IAEA-k esan du laster hasiko dela Irango instalazio nuklearrak ikuskatzen. Aitor Garmendia Etxeberria. Irango instalazio nuklearrak gainbegiratuko dituela ziurtatu du gaur IAEA Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziak. Teheranek horretarako inongo planik ez dagoela esan eta biharamunean Rafael Grossi IAEA-ko zuzendari nagusiak adierazi du ikuskapenak laster hasiko dituztela. Japonian dago Grossi eta han emandako prentsaurreko batean jakinarazi du aztertzen ari direla Irango gainbegiratzeak nola eta non egin. Ez du data zehatzik eman, baina Irango agintariekin elkarlanean jardungo dutela esan du. Hain justu, Grossi hitz egin du Washingtonek eta Teheranek adierazpen kontraesankorrak egin ostean. Jota de Banzea, EBE-etako presidente ordeak, astelenean Suitzan esan zuenez, Teheranek onartu du NBE-ren agentzia horren inspektoreek Irango instalazio nuklearrak ikuskatzea. Esmail Bagaei Irango Atzerri Ministerioko bozera maileak ostera atzo prentsaurreko batean argitu zuenez, oraingoz ez dute hitz egin gerrak hondatutako instalazio nuklearrak gainbegiratzeaz. Eta Kazem Garibabadi Irango Atzerri Ministrordeak gaur zehaztu du gainbegiratzeak AEB-ekin behin betiko akordio bat egin ostean egingo dituztela. Ohar batean gaineratu duenez, Irango ordezkari bat bera ere ez da Grossirekin bildu asteburuan Suitzan egindako negoziazio saioan. Iazko ekainean, AEB-en eta Israelen erasoaldi bat jasan ostean IAEA-rekin lankidetza eten zuen Teheranek. Irango Atzerri Ministerioko bozera maileak esandakoak gezurtatu zituen geroago Donald Trump AEB-etako presidenteak. Pensilvanian kazetariei egindako adierazpen batzuetan esan zuen Bagaei oker zegoela. Badakite oker daudela. Guri esan ziguten ikuskapenak egongo zirela erabat ziur. Gainbegiratzen noiz hasiko diren ere galdetu zioten kazetariek eta Trumpek erantzun zuen ez dagoela presarik. Grossik garrantzia kendu die Teheranek atzo esandakoei. Ulertu dezaket adierazpen politiko horiek egitea, baina oroitarazi nahi dut memorandum bat dagoela bi herrialdeetako presidenteek sinatua. Eta itun horretan jasotakoa laburbildu du. Akordioaren arabera, IAEA-k gainbegiratu behar ditu instalazio nuklearretan egiten diren ekintzak. Gainera, NBE Nazio Batuen Erakundearen agentzia horrek Irango instalazioak gainbegiratzea akordioan adostutakoak betetzeko funtsezkoa dela uste du Grossik. Izan ere, Irango uranio aberastua diluitzea adostu dute. AEB-en porrotaren deklarazioa. Otsailaren 28an hasi zuten AEB-ek eta Israelek Iranen aurkako erasoaldia. Apirilaren 8tik tregoa bat ezarrita zegoen Iranen eta 3 hilabete eta erdi igaro ostean, ekainaren 14an Washingtonek eta Teheranek adostu zuten behin-behineko bake itun bat, memorandum bat. Eta menia bat ezartzea ekialde hurbilean Libanon barne. Horrela, 60 eguneko tartea zabaldu dute negoziazioetarako. Asteburuan egin zuten lehen saioa Suitzan. Han izan zen Jota de Banzea, EBE-etako presidente ordea, baita Abbas Araghchi Irango Atzerri Ministroa eta Mohamed Bager Ghalibaf Irango Parlamentuko presidentea ere. Hain justu, gaur Azerbaijanen egindako ekitaldi batean hitz egin du Ghalibafek eta adierazi Washingtonek eta Teheranek sinatutako akordioa AEB-en porrotaren deklarazio bat dela. Iranen negoziazio taldeko burua da Ghalibaf eta Irango erresistentziaren jarduna goraipatu du. Haren hitzen erresistentzia horri esker lortu dute akordioa egitea ez AEB-en presioagatik. Bestalde, gaur Pakistanek jakinarazi duenez, bitartekari ari da. Datorren astearen hasieran egingo dute beste negoziazio saio bata AEB-ek eta Iranek. Programa nuklearraren gainbegiratzeaz gainera, beste hainbat desadostasun agertu dira Suitzan negoziatutako kontuen inguruan. Atzo Teheranek jakinarazi zuen Irani blokeatutako funtsetatik 12.000 milioi dolar desblokeatuko dituztela AEB-ek, 10.000 eta 500 milioi euro inguru. Atzo Trumpek sare sozialetan zabaldu zuenez, Iranek AEB-etako produktuak erosteko erabili beharko ditu funts horiek. Teheranek aldiz, oroitarazi du funts horiek askatasunez erabili ahalko dituela. Atzo, Irango Banku Zentraleko buru Abdol Nasser Yematik Tasnim Berri agentziari esan zion produktuak horien prezioaren eta kalitatearen arabera erosiko dituztela. AEB-etako produktuen prezioa eta kalitatea beste herrialdeetakoa baino. Egokiagoa bada, horiek beraiek eros ditzakegu.